das amigas que tinxen o sol por cen palabras valentes preto do teu corazón, cen razóns que suman para calmar a túa dor. E o meu amor por ti na terra como unha flor, e o meu amor por ti na terra como unha flor.
Estás escoitando Radio Senior, o proxecto de alfabetización mediática da Universidade Senior da Universidade da Coruña.
Como cada xoves emitimos dende a cidade da Coruña no estudio José Couso de Cuac FM a través do 103.4 do teu dial.
Tamén podes escoitarnos en directo e mediante o streaming e o podcasting da web cuacfm.org en app gratuita para Android e iPhone de Cuac na web e na aplicación móvil de Cuac FM, así como no teu asistente de voz.
Boa tarde a todos e a todas e benvidas a un novo programa de Radio Senior. Estamos ante os micrófonos Xuxa Beledo, Manuel Ferreirós, Julio Carballada e quen vos fala, Concha Maneiro.
No control están Nuno Cabezudo e Puerto Pérez e apoiándonos dende producción Luis Santillana, Silvia La Rosa, Manuel Méndez e a nosa coordinadora Teresa Piñeiro. Grazas unha vez máis a todos e a todas por estar ao outro lado.
Abrimos en Radio Senior un novo programa da nosa séptima tempada. Un programa especial co que queremos sumarnos ás voces que, co Día Internacional da Muller, reivindican o lugar que se merecen as mulleres na sociedade.
Neste cometido, hoxe imos entrevistar a Mariclara Alexandre, escritora feminista que ven de gañar o Premio Nacional de Narrativa.
Falaremos do papel das mulleres no cinema, con motivo dos diversos ciclos que se están a desenvolver estes días na cidade e que buscan achegarnos á ollada feminina na sétima arte.
Tamén teremos un espazo para falar da situación das mulleres na Universidade da Coruña, coa directora da Oficina para a Igualdade de Xénero, Ana Neira.
E como sempre, teremos a Xenda Senior con toda a información que precisas, música e moitas cousas máis. Estades preparadas? Comenzamos.
Lembra que podes contactar con Radio Senior enviando un WhatsApp ao teléfono 644-737-303.
Tamén podes escribirnos un correo electrónico a radio.senior.udc@gmail.com ou comentar no noso blog radiosenior.blog.wordpress.com. Se che resulta máis doado, búscanos en Facebook, radiosenior.udc.
You coaxed the blues right out of the horn, ma'am. You charmed the husk right off of the corn, ma'am. You've got those banjos strumming and clunking out of tune to beat the band. The whole plantation is humming since you brought Dixie back to Dixieland. Yes, you make the cotton easy to pick, ma'am. You give my old mint julep a kick, ma'am. You make the old magnolia tree blossom at the mention of your name. You made us feel alive again and given us the drive again to make the South revive again, ma'am. Ma'am. Get out of tune to beat the band. Yes, the whole plantation is humming since you brought Dixie back to Dixieland. You make the cotton easy to pick, ma'am. You give my old mint julep a kick,
kick, kick. Man, you make the old magnolia tree blossom at the mention of your name.
E agora, o momento da información que temos máis cerca, do que acontece na Universidade Senior, pero tamén dos eventos da Dalleus e das novas e actividades culturais e de lecer da Universidade da Coruña. Poñedevos cómodas e cómodos e aí vamos coa Axenda Senior.
Esta semana temos connosco un grupo de alumnado senior da Universidade Politécnica de Valencia. A recepción oficial na reitoría o pasado luns da man da vicerreitora da oferta académica, dona Nancy Veiga, foi o comenzo dun intenso programa de actividades académicas, sociais e culturais. Neste programa estarán acompañadas por alumnado da UDC Senior, entre eles dous dos integrantes de Radio Senior. Benvidas.
Esta semana dan comenzo na Universidade Senior dous obradoiros previstos para o mes de marzo. Nesta ocasión trátase de dous seminarios impartidos por profesorado da Facultade de Comunicación. O alumnado do Seminario de Crítica Cinematográfica impartido polo profesor Antonio San Juan afondará nos aspectos básicos da linguaxe e produción cinematográfica a través da análise de películas. Unha metodoloxía que lles permitirá desmontar unha película dende unha perspectiva técnica para comprobar a función de cada un dos seus componentes no conxunto da obra. Comeza hoxe.
Pola súa banda, o alumnado do Seminario Fotografía Móvil e Redes Sociais, impartido polas profesoras Nereida Rodríguez e Iria Santos, aprenderá a empregar o dispositivo móvil para a toma de imaxes. Asemade, durante o curso poderán afondar no emprego de ferramentas sinxelas para mellorar ditas fotos e compartilas con outras persoas na rede.
Radio Senior preto de ti.
O xoves a unha, non esquezas escoitarnos.
En Cuac FM.
No 103.4 do dial.
O proxecto Talentos Inclusivos da Universidade da Coruña ven de gañar o Premio Nacional de Enxeñería en Informática na categoría de Humanismo e Compromiso Social. Talentos Inclusivos é un proxecto destinado a fomentar as vocacións tecnolóxicas entre a mocidade, mas tamén é un compromiso social. O abeiro deste programa teñense desenvolvido diversas iniciativas que dan visibilidade ás problemáticas de persoas con discapacidade, ao tempo que contribuyen a facilitar o seu día a través das solucións tecnolóxicas innovadoras.
Estado lo romperás con tus salidas caricias, el llantar de mi universo, el silencio de la brisa.
Habrá que hacerle a la voz un abanico de seda que diga los cuatro vientos lo poco que de ti queda. Que cuando muere el amor el alma se desvelena y quiere que no se escape aquel recuerdo sin pena.
¿Quién eres tú? En el fondo de mi vida. Como un
alas de mariposa. Mi galope por estrella, mi sonrisa más preciosa.
Aquel recuerdo sin pena habrá que hacerle.
E rematamos esta xenda con diversos eventos organizados na UDC co Día do Gallo, do Día Internacional da Muller. Aínda que o grosso das actividades empezáronse onte, no propio 8 de marzo, aínda quedan algunhas citas pendentes.
O vindeiro mércores 15 ás 12 da mañá, a Facultade de Ciencias de Educación acolle a presentación do libro Mulleres Imprescindibles, Educadoras na Vangarda do Século XX, que pon de relevo o legado de 9 mestras para unha sociedade máis xusta, libre e solidaria.
E na Facultade de Ciencias, a biblioteca acolle unha exposición de libros sobre o papel das mulleres na ciencia e a súa guía bibliográfica.
Tirando do fío de mulleres e ciencia, no programa de hoxe temos o prazer de entrevistar a Marilar Aleixandre, académica da lingua, bióloga, traductora, escritora e un longo etcétera. Parafraseando as súas verbas, é narradora, poeta, traductora Marilar Aleixandre, usa o galego como lingua literaria e afirma que ten a lingua partida. Pero que non todos os bichos con lingua bífida son perversos. En cantos libros, di que no fondo son mensaxes escritas con tinta, cuspe ou sangue, que guindamos ao galeiro coa esperanza de que alguén o reciba. Afeccionada a recoller palabras descarreiradas, gardas entre as liñas de relatos ou poemas. Dende o 2017, na Real Academia Galega, cun discurso sobre voces termando da paisaxe galega.
O seu libro, As malas mulleres, ven de facerse co Premio Nacional de Narrativa, mas o Premio Blanco Amor. Un texto que é un chanzo máis nunha obra cun forte compromiso feminista. E hoxe temos a sorte de compartir pensamentos con ela a través da avanza das ondas.
Bo día, Marilar, e benvida.
Hola.
A este programa.
Bo día.
Bo día.
Bo día.
Bo día.
Grazas por estar con nós.
Non, grazas a vos pola conversa.
Moitas grazas. Empezamos xa fortes. Quenes son as malas mulleres?
As malas mulleres é un título tomado dunha carta que en 1608 escribe unha monxa a Felipe III, creo que era o III, dicindolle que igual que había galeras para os homes, debía haber galeras para as mulleres onde se pudesen quitar da rúa as malas mulleres. Por tanto, como en tantas ocasións, o que o poder interesa é quitar da vista algo que non é capaz, algo que é un fracaso, non? Entón, pasaba daquela e pasa agora, cando sí. Parece que non vemos os mortos no Mediterráneo.
Sí, e tantas outras cousas, como as mulleres nas calles tamén, que nos gustaría que poidera desaparecer a prostitución, por exemplo.
Claro, entón, en ese momento, o título está tomado de esta monxa, que fala de las malas mujeres, ¿no? Y malas mulleres, y no século XIX, na Coruña, na prisión da Galera, que sobre o que trata a novela, pois realmente, ao non haber documentación, porque ninguén estudou isto, non sei se o poderían estudar, porque non hai datos, non? Eu tive a fortuna de descubrir unhas memorias da Sociedade da Madalena, pero estas mulleres, por que estaban? Pois estaban, por exemplo, porque non tiñan domicilio fixo. Sabemos que un dos motivos polos que en ese momento se meten no cárcere a xente, tamén a homens. Entón, quero dicir que é un círculo vicioso. Unha muller que non ten onde vivir, pois por mendicidade, porque estaba prohibido mendigar, non? Cando algo está nunha prohibición é porque ocorre, ou por vender o seu corpo, ou por roubar pan, por roubar, claro, para comer, porque no ano 1862, é dicir, ao mesmo tempo da novela, Víctor Hugo escribe Os Miserables e Jean Valjean, o sea, publica. O protagonista, si se lembra deso principio, pois é decir, é preso por roubar pan para os fillos. Entón, pois, seguramente por algo diso estarían as mulleres, ou, por exemplo, como Xisca, a miña protagonista, pois por acompañar a nai a brotar.
A motivación para escribir a novela vemos que é forte.
A motivación foi encontrar na biografía de Concepción Arenal, de Ana Caballé, unhas liñas que falaban do cárcere da Galera onde estivera Concepción Arenal e había 300 mulleres. E eu, pois, descoñecía, sabía que Concepción Arenal estivera en cárceres, pero descoñecía que a primeira foi a Galera, descoñecía que houvese unha Galera na Coruña, todo iso. Preguntei como a 20 persoas da Coruña. Só unha foi Xulia Santiso, cando lle preguntei por que se chama Galera, a Rúa Galera, díxome que era pola prisión. E a Rúa Galera, como saben todas as persoas que nos escoitan en Coruña, está ao lado de María Pita, é dicir, non é unha rúa ali afastada. Pero todas esas memorias foron borradas, porque non interesou.
Porque non interesa, porque parece que o que non se ve non pasou.
Claro, porque son vidas de mulleres as que non se atendeu, as que se considerou que non eran importantes, que non pagaba a pena estudar sobre elas, e entón, pois, foron soterradas.
Marilar, para unha feminista convencida como vostede, como ve o feminismo hoxe?
Non vou entrar en ninguna polémica, digo desde o principio, porque eu vexo que o feminismo tivo nas últimas décadas enormes avances. Eu creo que o feminismo, sinceramente, creo que a única revolución que triunfou, non 100%, nunca ocorre isto,
entre as últimas décadas do século XX e as primeiras do XXI. Entón, eu creo que hai moitos avances e que, sobre todo, as feministas logramos que a idea de que ten que haber plena igualdade é unha idea na que hai consenso entre unha parte moi grande da sociedade, é dicir, conseguimos poñer isto en primeiro plano e houve cambios legislativos. E hai que recoñecer, pois hai que recoñecelo, foron gobernos do PSOE os que levaron isto a cabo. Hai que recoñecer as feministas do PSOE, como Carlota Bustelo e outras, pois que lograron, por exemplo, que se aprobase a lei do aborto, a primeira, en 1985. É que parece que hai moitos, pero no 85 non existía. E outras leis de igualdade e o acceso das mulleres a profesións que elles estaban negadas. É dicir, lembremos que as mulleres nese momento, por exemplo, non podían ser suizas, ¿no? Por non falar de votar e outras cousas, porque antes dos 75 non podían votar ninguén, nin homens, nin mulleres. Claro, a lei do matrimonio homosexual, que a veces se chama lei Cerolo, tamén foi o goberno de Zapatero, e a primeira lei de igualdade, e Viviana Aído foi a primeira ministra de igualdade. Entón, eu creo que houve contribucións de moitos grupos, e sobre todo do movimento feminista. É dicir, as leis chegaron porque houve unha presión do movimento feminista. E as leis son importantes, pero máis importantes son as representacións sociais. E aínda continúa habendo unha representación de que as mulleres temos un papel secundario, de que as mulleres, por exemplo, incluso xente que cree que hai os mesmos dereitos o que ten que haber, pois non cree que ten que haber os mesmos deberes. Cree que as mulleres teñen máis deberes na casa, nos cuidados. Entón, isto
é difícil de mudar. Eses nos quer ninguén. Eses nos quer ninguén. Entón,
claro, efectivamente. Entón, pois, digamos que iso respecto ao feminismo. Por tanto, eu creo que o feminismo ten que estar unido. Creo que onte demostrouse que malia polémicas que pode haber, que eu sinceramente as atribúo a estrategias electorais. Pero a pesar de eso, pois as mulleres estiveron na rúa. Entón,
foi impresionante a cantidade. Bueno, a manifestación de Coruña era...
Todos.
En todas, según...
Entón, pois, o sea, creo que entre a xente, as mulleres novas, pois, hai esta idea. O cual non quere decir que non, teñamos que seguir, pois, loitando, porque vemos retrocesos en moitos países. E vemos que aínda moitísimas mulleres que estes dereitos que podemos ter en Europa pois non os teñen. Que pode haber retrocesos como nos Estados Unidos co do aborto. Entón é moi importante non baixar a garda.
Hai unha cousa que a mí me chama a atención é sobre os estereotipos de beleza que temos, temos moito que andar por aí, por ese eido. A violencia de xénero tamén é unha lacra que nos asola.
Claro.
A pesar de que estou de acordo en que houve avances moi importantes, por suposto que sí, pero aí temos que seguir loitando. En estes dous, sobre todo cando vexo os estereotipos estos de beleza, pareceme que nos falta un pouquiño por andar. Bueno, un moito.
Todos teñen que ver con as representacións sociais e todos teñen que ver, vou apelar a filósofos como Michel Foucault ou a sociólogos como Pierre Bourdieu, pero Foucault fala dos mecanismos de dominación, dos mecanismos de poder. E o poder non é únicamente o poder económico, ¿no? Os mecanismos de poder, pois, exércense na sociedade, dentro da familia, bueno, de género, e entón esa representación pola que as mulleres teñen un papel diferente, esa representación que atribúe as mulleres un papel diferente, pois é a que leva a que ese papel é ser obxectos de sexo de home, e por tanto pois teñen que ser perpetuamente en fin, fermosas e novas, e esas representacións chegan a estar asumidas. Isto, bueno, Bourdieu ten varios textos sobre isto que le chama violencia simbólica, como digamos, os oprimidos, as oprimidas, chegan a asumir pois esa situación, chegan a asumirla como anormal, é dicir, como algo que é inevitable. E entón, justamente, o importante, e aí é o papel do feminismo, en recoñecer que non é así, é dicir, que isto é unha parte, non? De que temos que ser sempre fermosas e novas, non? Pois é unha parte desa representación que nos fai estar sometidas, e recoñecelo pois é o primeiro paso para que esta representación, para que a representación mude. Sí, claro, sí. Eu cando escoito parvadas, como, isto hai que leválo á escola, ten que haber unhas clases. Non, isto ten que estar de forma transversal, pero a escola sabemos hoxe, eu dedicarme á educación toda a vida, que é únicamente como un 30%, o sea, do que se aprende. E a maior grande parte das cousas se aprenden na casa, e tamén polo ambiente. Entón, claro, na escola, que as escolas, eu creo que, a ver, que decir, non vou decir no 100% dos casos, pero son espazos de bastante igualdade, comparados coa sociedade, en moitos casos. Pero, de igualdade, quero decir, entre rapaces e rapaces. Pero claro, si despois a rapaza diña en clase que ten que haber igualdade nos dereitos, e insisto, nos deberes, non? Por exemplo, as tarefas domésticas, se chega a casa e ve que o pai senta e non fai nada, mentre a nai, despois de traballar, pois prepara comida, pon a mesa, non sei que, pois eso interiorízase. Claro, tamén xente que eu coñezo, amigas, irmás, fin, eu non teño fillos ni netos, que din, que eu educo igual, o fillo e a filla, pero quero dicir, pero é que está a televisión e está a sociedade, e entón, hoxe vemos, por exemplo, que as rapaces teñen mellores notas. Eu, que levo estudando iso, bueno, primeiro estudo foi xusto despois de acabar a tese, foi un proxecto, eu creo que primeiro en Galicia, sobre cuestións de xénero e educación, no 91, e entón, nese momento, cando nos dicíamos por que as rapazas teñen peores notas en matemáticas e en ciencias, estou falando dos finais dos 80, principios dos 90, e había xente que decía, eso non ten nada que ver coa educación, eso é, non ten que ver, ou é porque o seu cerebro é distinto, que ainda hai xente que di estas cousas, ¿no? Claro, cando agora vemos que as mellores notas no bacharelato e na universidade son das rapazas, cando vemos que en medicina, que ten unha nota de corte máis alta, a maioría dos estudantes son mulleres, non decimos, é porque os homes de pronto mutollos o cerebro, ¿no? Non decimos é que o cerebro dos homes, non decimos é que os homes sean máis parvos, ¿no? Que dicimos? Eu digo que as rapazas son educadas para ser máis disciplinadas, e aos rapaces se les permite ser máis gamberros. E eu eso vexo alrededor en todos lados. A ver, volvo a decir que moitas veces malia o intento da familia, pero claro, se o rapaz pode ser máis gamberro, pois non ten que estudar tanto. Se a rapaza é socializada para ser máis disciplinada, pois acaba tendo mellores notas. Eu non creo que se sean unhas máis inteligentes ou menos que outros en conxunto. É unha educación que aínda hoxe é distinta. Malia, insisto, que demos moitos pasos, e eu confío en que a xente nova pois rompa esta representación, se non considere que ningún noivo ten que decir como ten que vestir ou non. O ano pasado publiquei en Madrigal, está en aberto a revista está o departamento de galego na Universidade de Madrid, Madrigal con Y, publiquei un relato que se chama Rabuda, metendo en internet Rabuda Madrigal, pois aparece o relato que está. Sí, está en aberto. E é sobre a miña avoa. Bueno, teño unha avoa de Madrid e outra de Andalucía, xa se sabe que son híbrido total. E esta avoa plantou un noivo aos 22 ou 23 anos porque él quería mandar en como vestía, non? Concretamente era un tema de medias, si podía levar medias de un tipo ou de outro. Era cando aparecían as medias de seda, eran máis finas. Era un escándalo, e entón, sí. María, era tarde del 8 e eran medias negras, pero total, que la, nese momento,
tanto,
pues, bueno, era moi rabuda, da xente tiven que dar eu, porque pensando que ia quedar, como se dicía, para vestir santos, porque nesa época a rapazas non plantaban un noivo impunemente, máis despois dos 20. Obviamente non foi así porque aquí está meu son desta súa. Se xa que despois hubo un noivo, ok, iso non importou, pero quero dicir que esa imposición, pois hoxendía vémola, o sea, isto, e que se fai pasar por que me quere, non? Entón, pois...
Sí, e moitas veces estas situacións que se viven na parella ou nos grupos están agochadas, porque despois hai aí cando dos malos tratos están agochadas e non se ve dende fora, non somos quen de ver que aí está pasando algo,
porque aínda que tamén se deron moitos pasos, eu creo que aí despois da manada no ano 2018 hubo un cambio, porque claro, aínda pois parece que a culpa e a vergonza pois recaían, por exemplo, a culpa da violación sobre a violada. E eu iso, teño unha novela que é juvenil, que é de 2008, que é A cabeza da medusa, que é moito máis lía nos institutos desde 2018, xa era, e trata sobre unha violación, pero non é a violación física, é a violación social. O sea, é a violación que despois ocorre para presionar de que non denuncies. Non denuncias que llevas estrada a vida a estes rapaces, caramba. Eu eso vivino, porque estaba baseado nun, en fin, caso real, cando era profesora de instituto. E entón, o mesmo, os malos tratos, non denuncias iso, total, pasan en todos lados. E claro, eu creo que por iso leis como a do sí e sí son fundamentais. Despois, outra cousa que haxa que facer asustes, porque pues, sabemos, non, que pode haber, pero ocorre sempre que hai unha mudanza legal, non? Pero é fundamental que non se poida dicir, como se dixo no caso da manada, que ao final foi decir foron a prisión, como sabemos, pero que un xuíz ao principio dixo que aquilo era un holgorio, non? Entón, claro,
disto,
pero quero dicir que disto hai moito, ou mulleres pois que non denunciaban os malos tratos. Emilia Pardo Bazán, que bueno, ten claro moitísimos artigos sobre feminismo, non digo as novelas, que tamén hai relatos, pero ten un artigo no que fala dunha que contempla como un home lle pega unha alabazada noiva, e entón ela di, non se pode consentir isto, porque a alabazada anticipa a navalla. A alabazada, e despois ven a navallada e despois ven a corda no pescozo.
Sí, e antes claro, de alabazada seguramente verbas.
Claro, entón, e ela di, bueno, e ela despois ríe, despois marchan xuntos. Isto é o que non se pode consentir, non? Pero claro, durante moito tempo, e aínda hoxe, non? É dicir, isto de, quítame o móvil porque me quere, non? Vai mirar o que teño no móvil. Insisto que son representacións, o amor romántico fixo moito dano.
Sí.
Entón, aí estamos.
Bueno, parece que o tempo estamos aquí amenazando
a
parte técnica, que se acabou o tempo.
A espada de amor é da radio, na radio.
Pero agradecemos moito a
pois
a
vos.
Aclararnos ideas, aínda que, bueno, estamos de acordo,
no,
que avanzamos. avanzamos, pero quédanos ainda un treito para que os nosos netos
claro.
fagan
netas,
vida.
Sobre todo.
Sí, sobre netas. Todo netas e sobre todo netas. Algunas netas. Sí. Particular a miña.
E a miña.
Eu teño moi ben.
Eu espero que sexa un mundo
diferente
un poquinho
para elas. Claro, que non leve tacóns. Eu digo sempre
ay,
que
non
o tacón...
leva, non leva tacóns.
Non, nos os tempos é como sustillo, corsé, nos tempos do século pasado.
Bueno,
pois moitas grazas.
Veña, graciñas a ti, Marilar.
Moitas grazas, un abico.
Unha aperta. Chao, chao.
Just a little bit harder, so I can love, love, love him. I tell myself, well, I'm gonna try, yeah. Just a little bit harder, so I won't lose, lose, lose him to nobody else. Hey, well, I don't care.
Chegando o 8 de marzo é habitual escoitarmos que por que un día para as mulleres se ten sentido esta data nun momento no que asemella a haber igualdade. E aí está a cuestión. Semella. As mulleres e as nenas temos conquistado metas impensables hai unhas décadas, mas aínda non se pode falar de igualdade. Seguimos vivindo fendas no eido laboral, nos salarios, no acceso aos postos de toma de decisións, nos medios de comunicación e un longo etcétera.
O silenciamento de voces de mulleres vai a implicar unha perda de enfoques e perspectivas de grande valor para as sociedades contemporáneas. Poderíamos falar de mulleres na política, no xornalismo, na ciencia, na literatura, pero hoxe queremos centrarnos no cine. Onde están os directoras de cine? Que olleadas nos presentan?
Estas son as ideas detrás dos ciclos de cinema que se desenvolven na cidade ao longo deste mes de marzo.
Entre o 20 e 2 deste mes e o 2 de abril terá lugar a primeira mostra internacional de cinema por mulleres a Coruña. Esta mostra achega a cidade da Coruña a selección de películas presentadas no 5º Festival de Cine por Mulleres Madrid. 20 producións recentes, 10 internacionais e 10 españolas, todas elas dirixidas por mulleres, que se proxectarán nos cantóns cines. O prezo da entrada para maiores de 65 anos é de 3 euros.
Entre elas está laureada Cinco Lobitos, de Aula Ruiz de Arzúa, que se proxectará o domingo 2 de abril, e, ademais, Estación 14, da mexicana Diana Cardozo, que se alzou co principal galardón da 5ª edición do Festival de Cine por Mulleres e que podemos gozar na gran pantalla o sábado 25 de marzo.
Ademais de Cinema por Mulleres Coruña, promovido por Carlota Álvarez Basso e Diego Mastrelles, en colaboración co Concello da Coruña, O Centro Galego das Artes e Imaxen ten en marcha unha nova edición do ciclo Olladas de Muller. O ciclo desenvolvido colaboración co Concello da Cultura Galega, achéganos un ano máis a obra de diversas creadoras audiovisuais.
Até o 24 de marzo, a Filmoteca de Galicia acollerá a proxección de películas con nome propio. Unha selección que un ano máis mestura obras de creadoras galegas como produccións nacionais e internacionais que debruzan a situación da muller en diferentes partes do mundo.
Hoxe, ás 6 da tarde, proxectarase Margarita Ledo, Parolar cun eu, da creadora viguesa Xisela Franco e Karen, de María Pérez. Dúas pezas coas que estas autoras homenaxean a outras dúas grandes figuras, a da cineasta académica e escritora Margarita Ledo e de Karen Blixen, a escritora danesa coñecida como Isaac Dinesen. Entrada de balde ata completar a foro.
Nun programa especial dedicado ao 8M, quixemos tamén poñer o foco no que acontece no noso ámbito inmediato, na Universidade da Coruña. Para elo, puxémonos en contacto con Ana Neira, directora da Oficina para a Igualdade de Xénero, quen nos falou da situación das mulleres na UDC.
Son Ana María Neira Pena, son a directora da Oficina para a Igualdade de Xénero da UDC. Pois co gallo do 8M, da celebración do Día Internacional da Muller, nos toca reflexionar unha vez máis sobre o papel que xoga ou que debe de xogar a universidade como axente integrador das mulleres no mundo laboral. Respecto desta cuestión, pois é indubidable que a universidade pública constitúe, ou debería de constituir, un axente chave para a transformación e para o cambio da sociedade, pois cara unha sociedade máis xusta, unha sociedade máis equitativa, non? En este sentido, sendo que a universidade pois ten como obxectivo fundamental crear unha cidadanía crítica, erixirse nunha institución, polo tanto, potencialmente transformadora, non, da sociedade, pois, dende logo que xoga ou debería de xogar un papel absolutamente chave nesa consecución da igualdade. Respecto dese, é un piar fundamental para lograr a igualdade no mundo laboral, pois dende logo debería de selo, non? Porque, como digo, pois unha ensinanza en igualdade debe de estar presente na educación secundaria, e polo tanto, pois debería de servir para que as mulleres estiveran presentes no mundo laboral en todas as ramas, en todas as áreas científicas. Aínda que, pois, desafortunadamente, seguimos vendo que por áreas científicas hai unha enorme desigualdade, no sentido de que hai áreas, pois, como as tecnolóxicas ou como as enxeñerías en xeral, especialmente as vinculadas coas telecomunicacións, que están moi moi masculinizadas, mentres que outras áreas, como, pois, as máis vinculadas tradicionalmente cos cuidados, coa educación, coas ciencias da saúde, están moi feminizadas. Polo tanto, pois habería que transformar en primeiro lugar tamén a universidade para que esta servise realmente a esa finalidade de lograr unha igualdade de homes e mulleres no mundo laboral. Respecto da pregunta sobre cal é a situación da muller na UDC, se podemos falar de igualdade real. Bueno, se con igualdade real nos referimos a que non existen obstáculos ou non existen discriminacións na universidade, a resposta debe de ser claramente negativa, non? Non existe igualdade real na universidade, igual que non existe igualdade real na sociedade. A universidade non deixa de ser un reflexo da sociedade e, polo tanto, nela atopamos pois as mismas discriminacións e as mismas violencias que atopamos na sociedade en xeral, non? Sería irreal pensar que a universidade é allea a todas esas realidades da sociedade na que vivimos. Os datos falan por si sós, é dicir, na universidade atopamos moitas desigualdades e moitas fendas de diferente tipo, de diferente calibre, de diferente gravidade, máis ou menos visibles, pero moitísimas fendas. Por poñer algúns exemplos máis concretos, pois comenzando polas fendas ou as discriminacións máis visibles, abonda, como comentaba, con botar unha ollada á masculinización de certos estudos, non? En xeral as enxeñerías, especialmente enxeñerías informáticas ou de telecomunicacións están moi moi masculinizadas, mentres que outras áreas, pois como a educación ou as ciencias da saúde, están moi feminizadas. Pero tamén hai fendas e hai discriminacións e desigualdades no eido salarial, non? Vemos que hai unha fenda salarial moi importante na Universidade Española en xeral, que ten que ver sobre todo pois, cos complementos salariais que reciben na maior parte ou en maior medida os homes profesorado universitario que as mulleres. Tamén pois o vemos na proporción de catedráticos e catedráticas, como os homes van máis rápido na súa carreira universitaria, chegan antes á categoría de catedrático, á categoría superior, non, dentro desa carreira universitaria. Bueno, pois isto evidentemente tamén ten unha repercusión salarial e ten moito que ver seguramente pois con de novo cos cuidados, coa falta de corresponsabilidade en canto aos cuidados de maiores e de menores ao cargo, non? Que pois de algunha forma lastra a carreira universitaria, especialmente das mulleres. Respecto dos principais puntos nos que se debería de traballar na institución, na universidade, para lograr avances significativos no eido da igualdade, bueno, pois o primeiro, como non podería ser de outra forma se falamos dun centro educativo, é na formación. As universidades, especialmente a universidade pública, debería garantir a existencia de plans de formación estables en igualdade, non só para o alumnado, senón tamén para o profesorado, ou especialmente para o profesorado, para o persoal investigador e docente, e tamén para o persoal de administración e de servizos. Creo que sería absolutamente esencial que o profesorado, o PDI, o persoal de servizos, o PAS, tivera unha formación obrigatoria continuada no tempo, para poder desenvolver os seus traballos, os seus respectivos traballos, con a necesaria, con a imprescindible perspectiva de xénero, non? Non podemos exixirlle ao profesorado, ou dificilmente podemos exixirlle con garantías de éxito ao profesorado que imparta docencia con perspectiva de xénero e que investigue con perspectiva de xénero se lles falta esa formación, non? A día de hoxe non está garantido que todo profesorado, que todo persoal que traballa na universidade teña unha mínima formación obrigatoria neste ámbito. Eso é algo absolutamente chave no que habería que traballar para avanzar neste campo. Por outra parte, pois son moitos os casos de acosos, casos de discriminación que dende as oficinas de igualdade detectamos, dende logo tanto fora como dentro da universidade, pero a universidade debería de erixirse, ¿no?, como un espazo libre de violencias e, polo tanto, debería actuar coa máxima seriedade, coa máxima contundencia en todos os casos de acoso e de discriminación para tratar de crear un espazo seguro para as mulleres e tamén para dar exemplo á sociedade en canto a como enfrontar estes casos de acoso e de discriminación. E por último tamén, ou por salientar, non, dentro das cousas máis significativas que debería facer a universidade para poder avanzar neste sentido, penso que é moi importante a imaxe que a universidade proxecta de cara á sociedade, non? Porque precisamente por ese papel transformador que está chamada a desenvolver, penso que a universidade ten que coidar moitísimo os aspectos comunicativos, os aspectos simbólicos, o uso da linguaxe inclusiva que fai na súa comunicación institucional, nas súas redes sociais, a presenza, non, de mulleres en actos institucionais, nas accións que desenvolven en pro da igualdade dirixidas a comunidade en xeral, na colaboración con outras institucións. Debería de ser punteira a universidade, non? Debería de ser exemplo para a sociedade en cuestións de igualdade. Creo que aí todavía tamén queda moito, moito por traballar. E para rematar sobre a cuestión de como sería a universidade dos meus soños, a universidade soñada ou a universidade ideal, bueno, pois penso que a universidade coa que soño sería un lugar libre de prexuízos, libre de desigualdades, libre de violencias. Pero, bueno, para que isto exista, para que isto poda ser unha realidade, necesitaríamos unha sociedade igualmente libre, non, de prexuízos, de desigualdades e de violencia. Xa que a universidade, insisto, segue a ser parte da sociedade e reflexo da sociedade. Polo tanto, sen unha sociedade xusta, dificilmente imos ter unha universidade xusta. Non somos algo alleo á sociedade, senón unha parte máis da mesma, non? Entón, mentres esa sociedade ideal non exista, quedaría satisfeita con que, polo menos, a universidade pública se comprometa coa loita decidida, firme contra esas desigualdades, contra esas violencias e contra esas discriminacións e prexuízos, ¿no? Que de alguna forma sexa unha universidade en loita, unha universidade pois consciente da existencia dese sexismo e dese machismo e que enfronte ese sexismo, ese machismo, investindo todos os recursos necesarios en políticas de igualdade e enfrontando, loitando contra esas realidades da forma máis efectiva posible.
Máis compromiso coa igualdade.
Se imponga máis.
Máis compromiso coa igualdade para unha universidade libre de prexuízos e violencia é o desexo de Ana Neira e de tantas persoas que formamos parte da Universidade da Coruña.
Yeah.
E ata aquí chegou hoxe Radio Senior.
Radio Senior é un proxecto de alfabetización mediática da Universidade Senior da Universidade da Coruña.
Tes os nosos programas disponibles na web quakefm.org e na app gratuita para Android e iPhone quakefm.
Lembra que podes contactar con nos a través do enderezo electrónico radio.senior.dc@gmail.com, o blog radiosenior.blog.wordpress.com e o Facebook radiosenior.udc.
Volveremos a emitir a próxima semana, o xoves 17 de marzo. Mentras tanto, seguiremos por aquí aguantando o temporal.
Más, y el campesino canta por no llorar.
Seguimos por aquí, aguantando el temporal.
Cada uno lo soporta,
cada uno lo soporta,
según como